Būs daudz dažādas aktivitātes, bet ir vairāk tādi lielāki punkti, ko mēs koncentrējamies, un būs 10 gadus uzvedums uz lielās skatuves, dārzsvētku 10 mirkļi. Tad vēl būs, protams, zaļā teātra atklāšana, jo tas ir mūsu 10. gada svarīgākais notikums. Mēs atklāsim zaļo teātru pēc rekonstrukcijas un to bagātinās uzvedums pasaka par zilo rozi. Bet svētku noslēgumā būs autobusu debesīs koncerts. Un tad būs dažādas aktivitātes, gan rokoko vēsturiskā stilā varēs iejusties, tāpat arī dārza tehnikas paraugu demonstrējumu, izjādes ar zirgiem un vizināšanās ponī pajūgā, un radošās dadnīcas, protams, tirdziņš, orientēšanās spēle un dažādas aktivitātes.